Earth News Radio 105,8.
Το Spanish Caravan, το σπανικό καραβάνι από τους σπουδαίους Doors. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη μας, όπου κοιτάζοντας έξω ή ακόμα και μέσα, δεν ξέρεις πραγματικά από πού να πιαστείς. Να μην σε παρασύρουν οι χήμαροι υποσχέσεις, οι αέριδες και ο αυθόδης πυρετός, τώρα αυτός μας έλειπε. Ευτυχώς η μουσική πάντα μαλακώνει τα πράγματα. Μου αρέσει πολύ που τα περισσότερα μηνύματα από ακροατές και ακροάτριες δεν είναι συγχαρητήρια, κάτι που μπορεί να είπα, αλλά για τις μουσικές που διαλέγουμε. Κάποτε αυτές συμπλέουν και με τα τρέχοντα των ημερών, αλλά πιο πολύ προκύπτουν από την διάθεση του ομιλούντος και μόνο, που δεν είναι και πολύ αξιόπιστη ούτε και σταθερή. Κάποτε μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά και κάποτε μια ωραία πεταλούδα μέσα στον κάμπο μια φορά. Αρχίζω με ζεστά νέα που σας φέρνω από την Κύπρο, σαν να μην της έφτανε ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε σε βρετανική βάση στο νησί, ο αυθόδης πυρετός μας έλειπε τώρα. Κάτι που, όπως γράφει η εφημερίδα Φιλελεύθερος, ανάγκασε τις Βρυξέλλες, με εκτελεστική μάλιστα απόφαση της Κομισιόν, να θωρακίσουν την ευρωπαϊκή αγορά έναντι του αυθόδους πυρετού, ορίζοντας πλέον ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας ως εισαγωγικά περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη, κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτό όμως δεν αφορά τους ανθρώπους. Αύριο θα έχουμε ενδελεχή ενημέρωση από το νησί. Στα εσωτερικά μας εδώ θα απέχω κάπου σήμερα, θεωρήστε με ουρανοκατέβατο από το νησί του Αφθόδους. Ξεκινήσαμε με το Spanish Caravans, είπαμε, τον Doors, και το χαλί το οποίο στρώνουμε είναι από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα, με τίτλο Fear Not, μη φοβάσαι. Και με αυτό θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Δημήτρης Δανίκας, δημοσιογράφος στο Πρώτο Θέμα, όπου παίρνει εξαιρετικές συνεντεύξεις μακριά από τις στερεότυπες που πάντα γεννούν και στερεότυπες απαντήσεις ή ερωτήσεις ή στερεότυπες. Σήμερα θα ανοίξει για μας την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας καταρχάς θέματα της ειδησιογραφίας που θεωρεί άξια σχολιασμού και συζήτησης, αλλά πάνω απ' όλα όμως είναι κριτικός κινηματογράφου, και ασφαλώς θα μιλήσουμε για τα φετινά Όσκαρ, όπου εντοπίστηκε και ένα φάουλ, αν δεν κάνω λάθος, στα Όσκαρ εις μνήμην, δηλαδή εκείνων που έχουν φύγει από τη ζωή, ξέχασαν μερικά αρκετά σημαντικά πρόσωπα. Δημήτρη μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά, όλα καλά.
Όλα καλά.
Πολύ καλά. Είσαι καλά.
Δόξα τω Θεώ, ναι.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά, ναι. Τώρα τα Όσκαρ, να σου πω το έξι, τα Όσκαρ ήταν αναμενόμενα. Αν διάβαζε κανείς τις προβλέψεις, αυτά ήταν. Ότι μια μάχη μετά την άλλη θα πάρει το καλύτερη ταινία. Το Σίνερ θα πάρει κάμποσα. Εδώ έχω μια μεγάλη ένσταση. Μια ταινία που δεν θα μπορούσα να την ξαναδώ. Τη βαρέθηκα με ζόμπι. Γιατί την ανέβασα τόσο πολύ, δεν ξέρω. Υποπτεύομαι ότι είναι ένα μήνυμα προς τον Τραμπ, επειδή είναι μαύρη αυτή. Αντιρατσιστικό φιλμ.
Πώς την είπες, αλλά... την ταινία αυτή που...
Σίνερ, Σίνερ.
Σίνερ, μάλιστα, ναι, ναι, ναι.
Ο πρωταγωνιστής πήρε το καλύτερο... καλύτερου ρόλου, Αμερικού. Εδώ αδικήθηκε ο Τιμωτέ Σαλαμέ, ο οποίος πιστεύω έκανε φοβερή ερμηνεία στο Μάρτι Σαπρίμ. Το είδες αυτό το φιλμ?
Όχι. Ό,τι μου λες όμως να πάω να δω, το βλέπω και ενθουσιάζομαι.
Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο φιλμ. Αυτός είναι εξαιρετικός. Αυτός έπρεπε να πάρει το πρώτο ανδρικό ρόλο. Το Σίνερ δεν έπρεπε να είναι καν στα Όσκαρ, κατά τη γνώμη μου. Αυτή είναι μια τελείως προσωπική ματιά, έτσι. Άλλες ταινίες ήταν εξαιρετικές, αγνοήθηκαν, όπως το απλό ατύχημα του Παναχή από το Ιράν. Ο Παναχή βέβαια στην Αμερική τώρα τον καταδιώκουν οι μουλάδες, τον γουστάρουν, έχουν βάλει και κάποιον τον στη φυλακή νομίζω. Λόγω δημοκρατικών φρονημάτων που έχουν οι άνθρωποι αυτοί, σκοτώνουν γυναίκες, οτιδήποτε βρουν μπροστά τους που είναι αντίθετο με τα πιστεύω τους, τον καθαρίζουν όπως είσαι στη φωλιά, τον φυλακίζουν, τον βασανίζουν κλπ. Από τα Όσκαρ λοιπόν αυτά. Τώρα, υπήρχε και άλλη ταινία, όπως ο Μυστικός Πράκτορας. Πολύ καλή ταινία, δηλαδή μεγάλη ταινία, όχι καλή ταινία. Ένα αριστούγημα, έτσι και θες. Στο συνειδητό να το δεις.
Μυστικός Πράκτορας.
Ναι, ο συνοδέτης είναι από την Πορτογαλία. Η ταινία είναι γυρισμένη στη Βραζιλία, υποτίθεται το 1977, επί Χούντας στη Βραζιλία. Πώς είναι διαβρωμένη κοινωνία, δείχνει η ταινία αυτή. Φοβερή ερμηνεία και πάρα πολύ καλή ταινία, πάρα πολύ καλή ταινία. Το Σιράτε, επίσης, είναι μια μεγάλη ταινία, από την Ισπανία, εξαιρετική ταινία. Ο ήχος της πτώσης δεν είναι στα Όσκαρ, θα το αναφέρω, γιατί η αισθητική της είναι μοναδική. Φωτογραφία δεν παίζεται. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή έμεινα άναυδος. Υπήρχε καλές ταινίες, πάρα πολύ καλές ταινίες. Και εξακολουθούν να βγαίνουν. Λόγω χάρη αυτή η ομάδα παίζεται ταινία που λέγεται Ποδός Μάλαγα. Με την Κάρμεν Μάουρα. Τη θυμάστε με Κάρμεν Μάουρα στις ταινίες του Αλμοδόβαρ.
Ναι.
Τη θυμάστε, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
Ναι, ναι.
Μιλάει μια γυναίκα συνταγέρη, μια Ισπανίδα συνταγέρη που είναι 80 ετών. Και είναι ευτυχισμένη, ενώ η κόρη της 40 ετών είναι δυστυχισμένη. Είναι δυστυχισμένη. Τρομερή κόντρα. Είναι μια ταινία Ερωτευμένη τώρα η γυναίκα αυτή. Εξαιρετική, θα αρέσει πολύ πάρα πολύ τη γυναίκα, ανεξαρτήτω ηλικία. Δηλαδή μια ταινία, τα μάμ που λένε. Mm-hmm. Επίση μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή. Είναι στο Όσκαρ, το λέω έτσι επειδή παίζονται αυτές τις ταινίες. Είναι η τούρτα του Προέδρου. Η τούρτα του Προέδρου είναι μια ταινία γυρισμένη στο Ιράκ. Από Ιρακινό σκηνοθέτη. Ένα κοριτσάκι έχει πάρει εντολή από το σχολείο να βρει τα υλικά για να φτιάξει την τούρτα λόγω γενεθλίων του άθλιου δικτάτορα Σαντάμ Χουσέιν. Και γυρίζει στην πόλη. Μια φοβερή πόλη, φρικαρέα πόλη.
Πάντως από τη Μέση Ανατολή, κυρίως αυτές τις χώρες, ναι, που πολύ τις έχουμε συνδυάσει με πολέμους και δύσκολα πράγματα.
Το Ιράν Φερρυπίνη έχει πάρα πολύ καλή.
Και το Ιράν έχει πολύ καλή.
Αλλά και ένα πολιτισμό απίστευτο το Ιράν. Απίστευτο πολιτισμό. Γι' αυτό είναι δυστυχία που εκεί είναι οι μπουλάδες. Mm-hmm. Αυτοί οι άθλοι τύποι.
Ναι, ναι. Είπαμε λοιπόν η τάρτα του Προέδρου είναι πολύ καλή, λες, από το Ιράκ.
Πολύ, πολύ. Και η Οδός Μάλαγα επίσης, πολύ ωραία ταινία. Πάρα πολύ τρυφερή και συγκινητική. Την Πέμπτη βγαίνει το Κουτίρ με την Αντζελίνα Τζολί. Πολύ τρυφερή ταινία. Γυρισμένη στη Γαλλία, σε πληροφορώ. Η Τζολί ξέρει άπτεστα γαλλικά, γιατί νομίζω η μητέρα της ήταν Γαλλίδα, μισή Γαλλίδα. Γι' αυτό την ονόμασε Αντζελίκ Ζολί, ωραίο άγγελο δηλαδή. Ναι.
Μάλιστα.
Και παίζει ένα πολύ ωραίο μανεκέν από την Αφρική. Μια νέα κοπέλα 18 ή 19 ετών. Την Λόλι, είναι μια κούκλα. Ιδιαίτερη περίπτωση.
Από ποια χώρα της Αφρικής ξέρουμε?
Δεν ξέρω ποια χώρα είναι, αλλά ξέρω όμως ότι γυρίστηκε η ταινία στο ατελιέ της Σανέλ. Εκεί γυρίζει και η ταινία, ναι. Πάει εκεί η Αντζελίνα Τζολί ως σκηνοθέτης να γυρίσει τα παρασκήνια του ατελιέ. Που γίνεται οργασμός, ετοιμάζουν τουαλέτες για το ντεφιλέ που πρόκειται να γίνει, στο οποίο ντεφιλέ συμμετέχει και η κοπέλα την Αφρική. Αλλά μαθαίνει, δεν θα πω όλη την ιστορία, αλλά εκεί μαθαίνει στη Γαλλία, στο Παρίσι, η Τζολί μαθαίνει τον γιατρό της ότι έχει καρκίνο στο μαστό. Και ρωτάει το αγαπητό μια φοβερή ατάκα που πρέπει να την έχουμε υπόψη μας όλοι. Του λέει θα πεθάνω γιατρέ, και της απαντάει αυτός. Κοιτάξτε, της λέει, όλοι θα πεθάνουμε. Έτσι είναι, ναι.
Λοιπόν,
πολύ καλή ζωή, η ζωή πάρα πολύ καλή. Ναι. Περιφρονημένη από τους ακαδημαϊκούς του Hollywood. Κακώς δεν την έβαλαν στις υποψηφιότητες. Πολύ καλή. Και όσο μεγαλώνει, τόσο πιο πολύ οριμάζει. Κομψότατη δε και πολύ διακριτική. Σε αφοπλίζει. Δεν είναι απλώς μια ωραία γυναίκα, είναι μια πολύ καλή ηθοποιός. Πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Θα κάνει μεγάλη καριέρα, δηλαδή η δεύτερη, μάλλον η δεύτερη εποχή της καριέρας, της διαδρομής της, είναι καλύτερη, ακόμα καλύτερη. Χωρίς τον Brad Pitt. Ναι.
Λοιπόν, μιλάμε με τον Δημήτρη.
Ο Λάβιμος δεν πήρε τίποτα απολύτως. Το περίμενα βέβαια αυτό. Δεν πήρε τίποτα απολύτως. Δεν ξέρω γιατί τον βάλανε εκεί. Είναι η χειρότερη ταινία του. Με συγχωρείς το λέω αυτό, αλλά έχω και εγώ τη γνώμη μου. Η χειρότερη ταινία του είναι αυτή. Δεν το πίστευα αυτό που έβλεπα. Με φοβερές κοινοτοπίες ενδεδειμένες με Κρίστο, τάχα μου ιδιαίτερο και περίεργο και στραμπουλιγμένο. Όπου μια εξωγήινη έρχεται για να μας πει ότι η γη καταστρέφεται, μολύνεται, τη σκοτώνουμε. Τέτοια πράγματα. Θα βγει και η ταινία με τον Ράιαν Γκόσλινγκ. Αυτός είναι εξαίρετος ηθοποιός. Το επιχείρηση Χέρε Μαρία. Ταινία επιστημονικής φαντασίας. Εκεί παίζει και η Σάντρα Χιούλερ. Η Σάντρα Χιούλερ, μια Γερμανίδα ηθοποιός. Είχε παίξει στην ανατομία μιας πτώσης. Το θυμάσαι αυτό, το έχεις δει?
Ναι, εσύ μου το είχες συστήσει.
Ναι, πολύ καλή. Εδώ λοιπόν παίζει σαν το Χιούλερ. Είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός αυτή. Πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ. Κάθε φορά που τη βλέπεις, εκτοπίζει τη οθόνη. Χωρίς να είναι μια πολύ ωραία γυναίκα, έτσι. Η γοητεία της είναι στην ιδιαιτερότητά της. Στο χαρακτήρα της. Αυτό που εκπέμπει από μέσα της. Δηλαδή έχει φως μέσα της. Που τυφλώνει το θεατή. Είναι από μέσα της ο φως. Κατάλαβες τι λέω.
Δημήτρη, αυτό που διάβασα...
Βγαίνει επίσης, ναι, για να τελειώνουμε με τις επιλογές, βγαίνει ταινία, η τελευταία κλίση, ελληνική παραγωγή, καλή παραγωγή, πάντα ο Διονύσης ο Σαμιώτης, η Τάνου δηλαδή, κάνει πολύ καλές παραγωγές, είναι η ιστορία του, πώς το λέγανε, τον, στο Μύρ, πώς το λέγανε, τον Ουρουμάνο, που είχε συλλάβει τους Ομήρους στην οικογένεια. Το θυμάσαι αυτό το περιστατικό που έγινε στην Αττική το 1998. Πολύ
γνωστό. Ο Σωρίν Ματέι, αυτός ο...
Ο Σωρίν Ματέι, ναι, 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 μπράβο, ναι. Ο Σωρίν Ματέι, ναι. Αυτό, εκεί παίζει αυτός. Δεν παίζει ο ίδιος, δεν υπάρχει αυτός. Παίζει ο Θεάς Αυγουστίδης, κάνει το ρόλο του. Αλλά επειδή είναι προβλέψιμη η ταινία, ξέρουμε την ιστορία. Αν πούμε Wikipedia θα το μάθουμε όλο αυτό το περιστατικό, θα το θυμηθούμε. Την ιστορία του, του συναδέλφου του, του Ευαγγελάτου. Το θυμάσαι, έτσι.
Ναι, 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 βέβαια, βέβαια.
Ναι.
Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο BBC ότι υπάρχουν 6 λόγοι, λέει, για τους οποίους ήταν τα καλύτερα Όσκαρ των τελευταίων ετών. Εσύ συμφωνείς με αυτό?
Δεν συμφωνώ. Αλλά δεν έχει σημασία.
Ναι. Αυτό που υπόθηκε το, και το ανέφερα στην εισαγωγή, ότι στα Όσκαρ εις μνήμην, προφανώς εις μνήμην εκείνων που έχουν αποβιώσει, ξέχασαν μερικά σημαντικά πρόσωπα. Έχεις κάτι να μας πεις γι' αυτό, δηλαδή ποιους ξέχασαν?
Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Ποια πρόσωπα εννοούς, ποια πρόσωπα εννοείς?
Δεν διευκρινίζει.
Λέει, όχι, εσύ λέω, ποια πρόσωπα εννοείς? Ότι τα ξεκάσανε.
Όχι, εγώ διαβάζω τον τίτλο από το BBC που λέει ότι στα Όσκαρ εις μνήμην ξέχασαν μερικά πρόσωπα. Θα μπω μέσα, ναι, και θα ψάξω να βρω ποια είναι αυτά που...
Δεν τα λέει, δεν αναφέρει ποια πρόσωπα είναι.
Όχι.
Όχι, όχι. Μάλιστα.
Μάλιστα. Δημήτρη μου, κατά τα λοιπά, αν θέλεις να... με τι άλλο καταγίνεσαι... παίρνει συνεντεύξεις, έτσι δεν είναι, για το...
Πολιτικά εκείνο που έχω να πω είναι ότι όλοι στηρίζουν πλαγίως το Μητσοτάκη, δηλαδή δεν στηκίνεται τώρα στον Πασόκ Φερρυππίν, μια κωμωδία, δηλαδή μια οπερέτα που συμβαίνει εκεί πέρα με τον Κωνσταντινόπουλο που τον διαγράψανε. Αυτός έκανε μια φοβερή πράξη, μια κίνηση ματ, παρετήθηκε, δηλαδή έδωσε την έδρα του στο κοινοβούλιο. Και στη θέση που θα μπει κάποιος από το Πασόκ που έχει διαγραφεί από το Πασόκ. Γελιότητες δηλαδή. Κάνουν πολύ κακό στο κόμμα αυτό του Ανδρέα Παπανδρέου. Σκέψου που έγινε η κατάσταση από τον Παπανδρέου, τον Ανδρέα, τον Γίγαντα. Έτσι, κατά πολλούς, περισσότερους. Φτάσαμε τώρα στον Ινοδουλάκη, ας πούμε. Δηλαδή η διαφορά είναι φοβερή. Φοβερή διαφορά. Τι να σου πω, δηλαδή ανατριχιαστική διαφορά. Αυτοί σροβιλίζονται και βυθίζονται. Δηλαδή, ενώ βλέπουν ότι το σκάφος βυθίζεται, προχωράνε αυτοί κανονικά. Ακούνε την οχήστρα και χορεύουν. Θυμάστε τη σκηνή στον Τιτανικό, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Στην πρώτη θέση επάνω στο κατάστρωμα,
ναι,
που
ναι,
η οχήστρα έπαιζε,
ναι,
έπεφτανε όλοι. Ακριβώς. Το ίδιο συμβαίνει τώρα με το Πασόκ. Δεν ξέρω τι σημαίνει εκεί πέρα, τι γίνεται μέσα εσωτερικά, τι κάνουν. Μιλάνε για διευρύνσεις. Ο Κωνσταντινόπουλος είπε ότι όποιος περάσει απ' έξω χτυπάει την πόρτα και τον βάζει μέσα από την. Του λέει περάστε. Περάστε κι εσείς. Και εσείς περάστε και εσείς περάστε. Φρυδιμίγνη, οτιδήποτε σημαίνει εκεί. Ένα αυτό. Η Μαρία η Καριστιανού, η Καψερούλα με τον ηγούμενο, τι λέει, την ηγουμένη. Έχει διάφορους δίπλα της, τη χαρτορίχτρα, η άλλη που ρίχνει καφέ.
Ποια είναι η χαρτορίχτρα?
Έχει διάφορες, ρίχνει χαρτορίχτρες και λοιπά, και μιλάει εναντίον των αμβλώσεων, της μοιχείας. Λέει απίστευτα πράγματα αυτή. Αυτή λέει απίστευτα πράγματα.
Σκοπεύεις να της πάρεις συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού?
Δεν ξέρω, ο Τσίπρας που θα έρθει ή δεν θα έρθει, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που συρρυκνώνεται, δηλαδή όλα λειτουργούν υπέρ του Κυριάκου. Και ο πόλεμος ακόμα, έτσι, γιατί ο κόσμος είναι ασφάλεια. Έκανε κάποιες πολύ καλές κινήσεις τελευταία. Μην αποκλείς λοιπόν, εγώ δεν το αποκλείω καθόλου αυτό, Που είναι το αντίθετο βέβαια, δεν αποκλείω. Από τον πρώτο γύρο να πάρει αυτοδυναμία. Δεν το αποκλείς καθόλου. Όλα είναι ρευστά. Όλα είναι ρευστά. Τώρα, για τον πόλεμο εκεί, νομίζω αναγκάζεσαι εκ των πραγμάτων. Έτσι δεν είναι, εκ των πραγμάτων. Να πεις τώρα ποιο να διαλέξω. Τον Τραμπ, αυτόν τον. Τι να πω τώρα, μην το χαρακτηρίσω. Ή τους μουλάδες που είναι περίπου απόγονοι του Χίτλερ. Αναγκάζεσαι να πας με τον Τραμπ τελικά. Τι να κάνεις δηλαδή. Αυτοί σκοτώσαν τόσους χιλιάδες ανθρώπους όταν έγιναν κάποιες διαμαρτυρίες πριν από ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Με ελεύθερους σκοπευτές, με σνάιπερς. Το ξέρεις αυτό, δεν είναι.
Ναι. Αλλά ναι. Ο Τραμπ είναι ένας άνθρωπος στον οποίο μπορεί να έχει κάποιος εμπιστοσύνη.
Όχι, όχι. Mm. Όχι βέβαια. Αλλά λέω, ανάμεσα σε αυτούς δύο, θα προτιμούσα τον Τραμπ από τον Χαϊμένη, πώς το λέγανε αυτό, ή τον γιο του, ο οποίος είναι άφαντος τώρα, δεν ξέρουμε πού είναι. Λένε ότι έχει πάει στη Μόσχα, έχει πάει, τον κρύβουνε, είναι ζωντανός. Οι πληροφορίες που έχω από την Αμερική, από κάποιους πολύ έτσι ειδήμονες, είναι ότι τα πράγματα δεν πάνε άσχημα εκεί και ότι τώρα βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση και ότι θα τελειώσει αυτό γύρω στον Απρίλιο. Mm-hmm. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Και ότι πίσω από όλα αυτά είναι ο Νετανιάχου. Είναι ο Τραμπ. Ο Νετανιάχου είναι ο στρατηγός της επιχείρησης αυτής. Σημασία έχει ότι οι οικονομίες πλονίζονται, η ακρίβεια ανεβαίνει, φουντώνει. Δεν είναι. Η βενζίνη, η αμόλυβη δεν ξέρω που έχει πάει, που θα φτάσει. Είναι δύσκολη καιρή, πάρα πολύ δύσκολη καιρή. Επομένως, το σινεμά και η τέχνη γενικότερα είναι ένα καταφύγιο. Για να ξεχνάμε τα σκουπίδια λίγο. Να ονειρευόμαστε λιγάκι, να ταξιδεύουμε κάπου αλλού, να φεύγουμε λίγο από αυτό το πράγμα. Θα προσγειωθούμε, δηλαδή αναγκαστικά προσγειωνόμαστε. Αλλά για 2 ώρες έστω ας ονειρευόμαστε.
Έτσι,
αυτά.
Ο Ντόναλντ Τραμπ σαν φιγούρα, με όλο αυτό που είναι, πώς εσύ τον μετράς?
Τι να το μετρήσω εγώ, το έχουμε
μετράς, ναι,
ό,τι το μετράς και εσύ. Ό,τι λες και εσύ λέω και εγώ. Όπως λένε πάρα πολλοί, όλοι σχεδόν το λένε αυτό. Στην Ευρώπη, στην Αμερική το σημαίνει, δεν μπορώ να καταλάβω.
Είναι πολύ εγωπαθής για μένα, δηλαδή το εγώ του...
Ναι. Μα υπάρχει ταινία, δεν έχεις την ταινία αυτή?
Ποια ταινία?
Που γυρίσκει για τον Τραμπ, πώς ξεκίνησε?
Όχι. Πες εσύ που τις ξέρεις τις ταινίες, να την ψάξω.
Το γυρίσκει, παίχτηκε πριν από μερικούς μήνες, ένα χρόνο. Λέγεται, πώς το λένε μια ταινία για τον Τραμπ, δεν θυμάμαι τον τίτλο τώρα.
Δεν είχε να κάνει με τον Έπστιν και αυτό?
Όχι, καμία σχέση.
Ναι, καμία.
Ναι. Καμία σχέση. Όχι, δει πώς ξεκίνησε.
Μάλιστα.
Πριν γίνει πολιτικός.
Δημήτρη μου.
Και ποιος τον δίδαξε?
Okay.
Αδιαπρέντης.
Διαπρέντης, ναι. Δημήτρη μου, πρέπει να διακόψουμε, γιατί είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων και θα τα ξαναπούμε πάλι. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
η κλασική μινιατούρα με την οποία κάνουμε εισαγωγή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι του δικού μας του Δημήτρη Οικονομάκη, τον οποίο θα ακούσετε και στην σκέψη της ημέρας σήμερα. Ο Δημήτρης έγραψε αυτό το κομμάτι με τίτλο «Sailing Away», ταξιδεύοντας πέρα, μια ελεύθερη, αν θέλετε, ερμηνεία του πράγματος. Και θα καλησπερίσουμε τώρα τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη, καθηγητή πνευμονολόγο. Στις απεικονίσεις που βλέπει επί χρόνια, βλέπει ξεκάθαρα τον δολοφόνο, το τσιγάρο. Και μάλιστα σε όλες τις εκδοχές του, με φίλτρο, χωρίς φίλτρο, με γεύσεις, εσχάτως και το ηλεκτρονικό τσιγάρο που ακόμα και οι νέοι έχουν πιστεί ότι δεν είναι βλαβερό. Ο λόγος όμως που παρακάλεσα τον καθηγητή να είναι μαζί μας απόψε είναι μια είδηση που δεν θα πω ούτε αποκλειστική ούτε συγκλονιστική, με αποθούν αυτά. Η είδηση λέει ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης αποδέχθηκε και προσφέρθηκε να ασκήσει την επιρροή του όπου μπορεί, από πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες, εκπαιδευτικούς και γονείς, να προστατεύσουν τα παιδιά του κόσμου από αυτήν την φωνική συνήθεια που έχει στείλει εκατομμύρια ανθρώπους στον θάνατο. Καλησπέρα σας κύριε Μπεχράκη, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και πάντοτε με πολύ χαρά θέλω να συνομιλώ μαζί σας, γιατί σας έχω πολύ πολύ ιδιαίτερη εκτίμηση. Ευχαριστώ που με καλέσατε.
Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει δώσει και ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα του, μπορείτε να το βρείτε και στο YouTube. Και το μήνυμά του προς τον πρόεδρο του ENSP, που είναι ο κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης. Το ENSP είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, European Network for Smoking, για το κάπνισμα και tobacco prevention, και την αποφυγή του καπνού, ας πούμε, κάπως έτσι. Λοιπόν, και πώς δέχτηκε να μπει μπροστά σε αυτό?
Ναι, δέχτηκε με, καταρχήν με δέχτηκε, μου έκανε την τιμή να με δεχθεί στο Φανάρι για να συζητήσουμε το θέμα του καπνίσματος με βάση την προστασία των παιδιών. Διότι αυτό που αποτέλεσε το αντικείμενο μιας πολύ μεστής συζήτησης, τόσο από πλευράς περιεχομένου όσο και από πλευράς αποτελέσματος, ήταν καθαρά η προστασία των παιδιών από την εξάρτηση στη νικοτίνη. Ότι αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, και δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο, είμαστε καλύτεροι εμείς από τους υπόλοιπους, προωθούνται κάποια προϊόντα τα οποία είναι νικοτινούχα και τα οποία στρέφονται, στοχεύουν σε ηλικίες 10 έως 15 ετών. Με χρώματα, με γεύσεις, με αρώματα, και με την διαβεβαίωση ότι αυτά δεν είναι τίποτα, άτμισμα είναι.
Κάνουν κακό αυτό.
Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιών εξαρτημένων στην χρήση νικοτίνης. Βάζουν τον εγκέφαλο το παιδικό να λειτουργεί με διαδικασίες εξάρτησης από την νικοτίνη. Και αυτό είναι φρικτό. Αυτό αποτέλεσε το αντικείμενο της συζήτησης, της ενημέρωσης που έκανα στον Πατριάρχη και του ζήτησα να παρέμβει.
Εσείς γιατί σκεφτήκατε το... Πώς έγινε και σκεφτήκατε το Φανάρι, κύριε Πεχράκη, τον Πατριάρχη
μας? Το Φανάρι
μας.
Το σκέφτηκα διότι είμαι απογοητευμένος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι σε ελληνικό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από τα μέτρα που οι κυβερνήσεις δεν παίρνουν για την αντιμετώπιση αυτού του συγκεκριμένου φαινομένου, από τα μέτρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παίρνει για την αντιμετώπιση του φαινομένου ως Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα μέτρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν παίρνει για την αντιμετώπιση του φαινομένου, και αφήνουμε τον καιρό και περνάει και παράγονται εκατομμύρια παιδιά τα οποία είναι εξαρτημένα στην νικοτίνη με απάθεια. Από αυτή την απάθεια για να βγούμε χρειάζεται κάποιος να ταρακουνήσει τα νερά. Και σκέφτηκα ότι ο Πατριάρχης είναι μια δύναμη που μπορεί να το κάνει αυτό, και με εξέπληξε πολύ θετικά το ότι όχι μόνο το δέχτηκε, αλλά έβγαλε και το βίντεο με το οποίο απευθύνεται σε όλη την κοινωνία, μιλώντας για αυτό το ζήτημα. Και έχει μια φράση μέσα η οποία είναι τρομερή. Λέει ότι ο τρόπος, ο βαθμός με τον οποίο μια κοινωνία προστατεύει τα παιδιά του είναι δείκτης της αντίληψής της για το σωστό.
Πολύ καλό. Πολύ καλό.
Μόνο αυτό να σκεφτεί κανείς, την αξία του παιδιού και πόσο την αφήνουμε να ευτελίζεται κατά αυτόν τον τρόπο από κάποιους επιτιθέμενους εμπόρους ενός ναρκωτικού που λέγεται νικοτίνη.
Και από το ιατρικό κόσμο και από ανθρώπους με κύρος, όπως είναι και ο Πατριάρχης αλλά και πολλοί ακόμα, βγαίνουν τέτοια μηνύματα, ηχηρά θα τα πω. Καταλαβαίνει τίποτε από αυτά η καπνοβιομηχανία?
Η καπνοβιομηχανία το καταλαβαίνει. Αλλά το ζήτημα δεν είναι η καπνοβιομηχανία, κύριε Μιχαλή. Πιστέψτε με, το ζήτημα είναι ότι εμείς πρέπει να κάνουμε τη δική μας τη δουλειά. Η καπνοβιομηχανία θα κάνει τη δική της, προσπαθεί να πουλάει. Εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει ώστε το παιδί να μην θέλει να γίνει εξαρτημένο στην νοικοτήνη.
Συγγνώμη για καμπάνια. Να το... Επειδή ρωτάνε πολλοί ακροατές, βλέπω μηνύματα. Το ηλεκτρονικό, πώς το λέμε, τσιγάρο, αυτό το σαν μολύβι που είναι. Ναι. Έχει νοικοτίνη μέσα?
1% των πωλήσεων δεν έχει. Το 99% είναι νοικοτινούχα. Όλα αυτά και προωθούν νοικοτίνη σε παιδιά ηλικίας προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας.
Απαγορεύεται από τον όποιο περίπτερα να πουλάει αυτά σε παιδιά?
Απαγορεύεται, ναι. Η νομοθεσία μας είναι πολύ θετική. Έχει γίνει προμερικών μηνών, αλλά ξέρουμε πόσο χαλαρά εφαρμόζεται. Δεν υπάρχει παιδί που θέλει να αγοράσει ηλεκτρονικό τσιγάρο και ο περιπτεράς δεν του το έδωσε. Δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμη αυτό, παρά την νομοθεσία. Δεν σημαίνει. Κοιτάξτε, η νομοθεσία δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα για να λυθεί, και το εξηγώ αυτό σε ένα άρθρο που έχω στείλει και δημοσιεύεται στον Κήρυκα της Νέας Υόρκης, δημοσιεύτηκε χθες. Για να αλλάξουμε την νοοτροπία, πρέπει αφενός με το κράτος να κάνει κανονιστικές ρυθμίσεις, σαν αυτή που λέμε, την απαγόρευση, αφετέρου όμως πρέπει να δουλέψουμε και στον κόσμο να αλλάξει η αντίληψη και η νοοτροπία του κόσμου γύρω από τη χρήση των προϊόντων αυτών στα παιδιά. Αυτό δεν έχει καλλιεργηθεί όπως πρέπει. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες που νομίζουν ότι αυτό δεν είναι τίποτα. Στο παιδί έχει πει καπνιδί, είναι αυτό, λίγο άρωμα έχει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι νοικοτίνη. Είναι ένα σκληρό ναρκωτικό, το τρίτο μετά την ηρωίνη και την κοκαίνη. Λοιπόν, αυτό, αν δεν κάνουμε μια μεγάλη καμπάνια σε όλη την Ευρώπη, και για το μήνυμα ότι η Πατριάρχη δεν απευθύνεται στην Ελλάδα, απευθύνεται σε όλη την Ευρώπη, μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου. Είναι στα αγγλικά και προσπαθεί να βάλει το ζήτημα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ENSP.
Θα μπορούσε δηλαδή αυτό ακόμα και σε άλλους πνευματικούς ηγέτες να υιοθετηθεί? Δηλαδή δεν θα ήταν ωραίο αν ο Πάπας Λέων το υιοθετούσε επίσης?
Βεβαίως θα είναι καλό αν είναι ακόμη και οι μουσουλμάνοι να το υιοθετήσουν.
Βέβαια.
Ακόμη και οι προτεστάντες να το ακολουθήσουν. Είναι γεγονός αυτό. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και να βάλουμε την εκκλησία, τη θρησκεία, να παίξει αυτή το ρόλο της, να βοηθήσει, να βάλει ένα χέρι. Γιατί είναι ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα εδώ, το οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε όλοι. Παιδεία είναι το μυστικό, προστασία των παιδιών είναι ο στόχος και εξάρτηση είναι το κακό που προκαλεί. προκαλεί η νικοτίνη.
Εσείς βεβαίως έχετε δει πνεύμονες και πνεύμονες. Φαντάζομαι ότι ακόμα και άνθρωποι μπορεί να είναι και, και του αθλητισμού ή ότι όλοι καπνίζουν πλέον.
Όχι, δεν είναι όλοι καπνίζουν.
Όχι, δεν είναι. Λέω, ναι. Λέω, υπάρχει. Ναι, μακάρι να μην ήταν ποτέ έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εθισμένοι τόσο πολύ που δεν μπορούν να το κόψουν.
Με το 80% των ανθρώπων που καπνίζουν, αν είχαν ένα διακόπτη να το διακόψουν, θα το διέκοπταν, θα το γύριζαν και θα το διέκοπταν. Δεν μπορούν να το κάνουν. Mm-hmm. Αυτά είναι μελετημένα. Ότι 80% των ανθρώπων που καπνίζουν, εάν ήθελαν, αν μπορούσαν ξαφνικά να σταματήσουν, θα το σταματούσαν, αλλά δεν μπορούν.
Μάλιστα.
Γιατί είναι μια εξάρτηση. Είναι μια σκληρή εξάρτηση.
Κύριε Πεχράκη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχα περισσότερη ώρα. Θα τα ξαναπούμε όμως οπωσδήποτε. Να
είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης, ο οποίος έχει αναλάβει την Προεδρία του European Network for Smoking and Tobacco Prevention, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πρόληψη του Καπνίσματος και του Καπνού. Και μιλήσαμε σήμερα για το πόσο διαδεδομένο είναι, δυστυχώς, το κάπνισμα και στις πολύ νεαρές ηλικίες. Πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media, όπου η Βάλια Καϊμάκη θα μας πει γιατί η έγκυρη γαλλική εφημερίδα Le Monde ξεμπροστιάζει το Ντουμπάι και τα πρόστιμα που βάζει στους influencers όταν αυτοί αναρτούν οτιδήποτε για τον πόλεμο. Ενδιαφέρον. Καλησπέρα, Βάλια μου. Έχουμε τη Βάλια? Μπορεί να μας έπεσε και η γραμμή.
Με, όχι, όχι, εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Σας ακούμε. Ακούτε τώρα?
Τώρα ακούμε. Ωραία. Ναι.
Εντάξει, λοιπόν, μια χαρά. Δίνουν τρελά πρόστιμα. Τρελά πρόστιμα σε όποιον influencer κάνει ανταπόκριση από το Ντουμπάι και δείξει βόμβες. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά στην αρχή που έδωσαν την ανταπόκριση, αλλά έδιναν ζωντανά, ας πούμε, από τα κανάλια τους τις βόμβες που έπεφταν και τις καταστροφές που γινόντουσαν εκεί, τους ζήτησαν να τα κατεβάσουν όλα αυτά. Έχει ένα νόημα να πούμε και τη στραβού το δίκιο, γιατί πολλοί από αυτούς οι influencers έχουν πάρει χρήματα για να είναι εκεί και να διαφημίζουν το Ντουμπάι, το οποίο κάνει μια τεράστια τα τελευταία χρόνια καμπάνια διαφημιστική όλων των ειδών για ως τουριστικός προορισμός, έτσι. Αναγκάζονται λοιπόν τώρα για να κρατήσουν τα προνόμια τους και να μην πληρώσουν παραπάνω πρόστιμο, να λένε τι καλά που είναι όλα και τι ασφαλή και ελάτε να κάνετε τις διακοπές σας. Τα ίδια προβλήματα εμφανίστηκαν και στο Κατάρ, σύμφωνα με Αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, εμφανίστηκαν και στο Κατάρ και σε άλλες χώρες εκεί της Μέσης Ανατολής, οι οποίες κάνουν και αυτές το άνοιγμα προς τον τουρισμό και οι οποίες δεν θέλουν καθόλου να δείχνουν ότι υπάρχουν προβλήματα αυτές τις μέρες.
Ναι, τώρα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι το Ντουμπάι τώρα, που είναι βολεμένο εκεί που είναι, τα βάζει, λέει, όπως είπες, και με τους influencers όταν αυτοί αναρτούν οτιδήποτε για τον πόλεμο. Δηλαδή θα ήθελαν να γίνει τι?
Όχι, θα ήθελα να λένε ότι τι καλά που είναι εδώ και τι φοβούνται την εικόνα τους στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Δεν είναι θέμα πολιτικής, έτσι, να μην δείξουμε τον πόλεμο. Να μην δείξουμε τον πόλεμο για να μην χάσουμε τους τουρίστες που έχουν κλείσει ήδη να έρθουν.
Μάλιστα. Δεν έχω δει κατά πόσο έχει επηρεαστεί ο τουρισμός στο Ντουμπάι, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχουν πονέσει και αυτοί λίγο.
Δεν θα φανεί ακόμα εύκολα, γιατί εγώ ξέρω κόσμο που ταξιδεύει μέσω, γιατί και δεν είναι μόνο ο ίδιος ο τουρισμός, αλλά είναι και οι ταξιδιώτες που πηγαίνουν προς την Ασία κυρίως και οι οποίοι κάθονται και μια, δυο, τρεις μέρες στο Ντουμπάι και σε άλλους τέτοιους προορισμούς στη Μέση Ανατολή. Ξέρω ανθρώπους που έχουν βγάλει εισιτήρια ήδη για το καλοκαίρι και οι οποίοι δεν γνωρίζουν ακόμα αν θα γίνουν οι πτήσεις, δεν θα γίνουν οι πτήσεις, αν θα είναι όλα κανονικά και πηγαίνουν οι αεροπορικές εβδομάδα με τη βδομάδα τώρα.
Μάλιστα. Οπότε προσπαθώ να το πιστέψω ότι εάν κάποιος influencer, ας τον πούμε έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να αναρτήσει κάτι για τον πόλεμο, πόλεμος είναι διάολε, πρέπει να επικοινωνηθεί. Αυτή υπόκεινται σε πρόστιμα?
Υπόκεινται σε πρόστιμα, ναι.
Μάλιστα.
Και μάλιστα υπάρχουν, δεν είναι πλήρως εξακριβωμένα, αλλά υπάρχουν και φημολογίες, αλλά είναι σχετικά ασφαλείς, γι' αυτό τις αναφέρω, δεν είναι φήμες του δρόμου, ότι έχουν συλληφθεί περίπου 300 άτομα σε όλη τη Μέση Ανατολή, influencers, οι οποίοι έδειξαν βόμβες.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος ότι και η σκέψη της ημέρας από το δικό μας το Δημήτρη τον Οικονομάκη θα σε ενδιαφέρει. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστώ, Βάλια. Ήταν λοιπόν το ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη και πάμε στη σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Οικονομάκη, ο οποίος σήμερα είναι δικαίως θυμωμένος με τον έγκυρο αναλυτή του CNN, τον Φαρίντ Ζακαρία, όχι επειδή πέρασε γενναίες 14 τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά του έφυγε, νομίζω, η επόμενη φράση ότι τα έχει κάνει θάλασσα ο πρόεδρος και συνεχώς αυτοσχεδιάζει σαν τζαζίστας. Εδώ ακριβώς και δικαίως οπωσδήποτε ο Δημήτρης τα πήρε στο κρανίο. Γιατί του φταίξε η τζαζ τώρα?
Ο καλός αναλυτής του CNN, Ζαχαρία Φαρίντ, μιλάει για τον πόλεμο που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είναι και πολύ ευχαριστημένος και τον παρομοιάζει με μουσικό της τζαζ που αυτοσχεδιάζει. Εξανίσταμε. Θίγεται το καλλιτεχνικό μου φιλότιμο δηλαδή. Όχι και τζαζίστας ο Τραμπ. Εδώ ο μουσικός της τζαζ εμφανίζεται σαν ένας τύπος που αρχίζει να παίζει ό,τι του κατέβει στο μυαλό και όπου βγει. Πολύ λάθος εντύπωση. Ο τζαζ αυτοσχεδιασμός, ο κάθε αυτοσχεδιασμός στη μουσική δηλαδή, κινείται και αναπτύσσεται πάνω σε μια προκαθορισμένη αρμονική δομή, έχει σαφήνεια, ακολουθεί μια διαδρομή, φτάνει σε μια κορύφωση. Ο αυτοσχεδιασμός έχει σχέδιο. Μην σας φαίνεται παράξενο. Απλώς κάθε φορά και ανάλογα με τη διάθεση, την παρέμβαση των συμπαικτών ή την ανταπόκριση του κοινού, προσαρμόζεται στην ατμόσφαιρα που απαιτούν οι περιστάσεις. Αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο. Προϋποθέτει κατάκτηση και κατανόηση του ρεπερτορίου, της αρμονίας, των μουσικών φράσεων, του λεξιλογίου, των ηχοχρωμάτων. Στηρίζεται στο ταλέντο, στο χάρισμα, αλλά κυρίως στη σκληρή μακρόχρονη μελέτη. Ο αυτοσχεδιασμός είναι τέχνη που στηρίζεται στη βαθιά γνώση. Ο Τσάρλι Μπάρκερ, ο Μάιλς Ντέιβις, ο Κολτρέιν και οι άλλοι πρωτοπόροι δίδαξαν. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί του «πάμε και όπου μας βγάλει», αυτό που υπονοεί ο δημοσιογράφος. Αυτοί όμως τους μουσικούς κύκλους δεν ονομάζονται αυτοσχεδιαστές, ονομάζονται καλαμπόρζιδες. Και ο χαρακτηρισμός συνοδεύεται με ηρωνικό μηδίαμα. Αυτά περί μουσικής. Αλλά τουλάχιστον εκεί σκοτώνονται οι νότες. Σκληρό δεν λέω, αλλά θα το αντέξουμε. Ενώ το να έχεις ένα καλαμπόρτζι να διαχειρίζεται τις ανθρώπινες ζωές, κυρίως αυτό, αλλά και την παγκόσμια οικονομία, είναι να μην σου τύχει. Αλλά μας έτυχε. Σε αυτή την ομάδα αυτοσχεδιασμού ανήκει, δυστυχώς για όλους μας, ο Τραμπ. Χωρίς ένα σχέδιο με αρχή, μέση, τέλος. Με συνεχείς αντιφατικές δηλώσεις. Θα ρίξουμε το καθεστώς, ζήτω η δημοκρατία. Μπα, δεν χρειάζεται, μας φτάνει ένας βολικός μουλάς όπως κάναμε στη Βενεζουέλα. Τους νικήσαμε, πάει, τέλειωσε. Ναι, αλλά δεν τέλειωσε τελικά, όταν πω εγώ θα τελειώσει. Πες το ρε φίλε, να τελειώσει, μπας και ηρεμήσουμε. Τους εξοντώσαμε, δεν έχουν πια στρατό. Δηλαδή μόνες τους πέφτουν οι βόμβες στο Κατάρ και στο Μπαχρέιν. Και αφού δεν έχει μείνει πια κανένας Ιρανός με όπλο, γιατί καλεί στο στόλο της Ευρώπης και της Κίνας να κρατήσουν τα στενά ανοιχτά? Αν έτσι αυτοσχεδιάζεις, θα βγει ο Λούις Άμστρονγκ από τον τάφο του απελπισμένος. Και απέναντι έχουμε τους μουλάδες, ολοφυρώμενους για τα πάθη και την αξιοπρέπεια του λαού τους, των οποίων λίγες εβδομάδες πριν σφαγίασαν ανηλαιώς οι ίδιοι. Για πολλωστή φορά στα 50 χρόνια μιας αδίστακτης θρησκευτικής δικτατορίας. Εμείς, ανήμποροι σχολιαστές, παρακολουθούμε με τρόμο και ολίγουν εκ του ασφαλούς, για την ώρα, την τιτανομαχία μικρονοϊκών γιγάντων. Και ελπίζουμε στην ετερογωνία των σκοπών. Λέτε να δυνατήσει το εγκληματικό καθεστώς των μουλάδων, ανοίγοντας δρόμο για δημοκρατικές εξελίξεις στην πολύπαθη χώρα, τώρα, στο μέλλον. Λέτε να δυνατήσει η τραμπική λέλαπα που απειλεί την ειρήνη και τη δημοκρατία παντού. Αλλά μέχρι να γίνουν όλα αυτά, ας βάλω ένα δίσκο στο pick-up. Ο υπέροχος Brad Mehldau παίρνει τον Blackbird των Beatles, αυτοσχεδιάζει και του αλλάζει τα φώτα. Αλλά αυτοσχεδιάζει με σχέδιο. Άσε μας ρε Ντόναλτ, που μου θέλεις και jazz yes.
Τα είπε όλα ο Δημήτρης και την αποφώνηση έκανε και το κομμάτι το, με το οποίο κλείνουμε μας είπε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ με τη σειρά μου που μας κάνατε παρέα και σήμερα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια και χαρά.